ава во која се очекуваат уставните измени за отворање на кластерите од преговорите со ЕУ. Тој денеска беше во Скопје, на 16-тиот состанок на Советот за спогодбата за стабилизација и асоциација. Европските дипломати очекуваат резултати од истрагите за корупција на високо ниво. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Сите политички партии да ги преземат своите обврски и искрено да работат на проложување со чекорите по европската патека. Пораката која денеска во Скопје ја испрати високиот представник за надворешни работи на Европската унија Жозеп Борел по денешниот 16-ти состанок на Советот за спогодбата за стабилизација и асоциација. Тој изјави дека јасната порака која произлезе од состанокот е дека единината на Северна Македонија е во рамките на Европската унија и дека за тоа да се случи е потребно да се спроведат реформите кои воведуваат европски стандарди и подобрување на носите со соседите.
Тука спаѓа и да се создадат услови да се усвојат уставните измени. Оваа година е клучна. По договорот од јули, ова е најдобрата сделка што може да ја добиете. И не е реалистично да очекувате дека ова ќе се отвори на повторно да биде дел од преговарањето. На таа основа, иднината, вашата иднина е во Европската унија. Сега е време сите политички партии да си ги преземат своите обврски и искрено да работат на продолжување на оваа патека.
Без уставни измени со кои бугарите ќе се внесат во преамбулата, земјата нема да може да премине од скрининг процесот во следната фаза – отварање на кластерите и поглавијата за преговорите со Европската унија. За тоа да се случи, потребно е двотретинско мнозинство во собранието, односно поддршка од дел од претениците на опозицијата, која засека јавно тврди дека нема да гласа за. Борел е оптимист дека наскоро ќе има промени и дека ќе делува активно за да се случи тоа. Подсети дека Северна Македонија се обрзала дека ќе го промени својот устав.
Измената на уставот само понатаму ќе ги унапреди основните права. И не се сомневам дека со тоа ќе се зачува македонскиот идентитет.
Еврокомесарот за проширување Оливер Вархи потврди дека во Скопје ќе се сретнат и со пратениците. На состанокот во Скопје било заклучено дека се потребни постојани напори за да се обезбеди независност, професионалност, транспарентност и непристрасност на судскиот систем. Особено е важно Македонија да проложи со истрагите, гонењето и правосилните пресуди во случаите на корупција, вклучително и на високо ниво. Премиерот Ковачевски посочи дека за прв пат постои ризик земјата одвнатре да запре на евроинтегративниот пат. Одговорноста е префрли кај опозицијата.
Единствена пречка, која што за прв пат во историјата на оваа држава, која што нема да ја стави и не може да ја стави никој од надвор, за прв пат може да се случи да самите себе се блокираме заради неодговорно, неодлучно и нестратешко однесување на опозицијските партии во државата.
Со скринингот кој што е во тек во Брисел се прави детална анализа на земјата, преговарач и за детали.